Tíundi kafli. Mér býður við lífi mínu. Ég ætla að gefa kveinstöfum mínum lausan tauminn, tala af bitrum huga. Ég segi við Guð, sakfelldu mig ekki. Skýrðu fyrir mér hvers vegna þú ákærir mig. Er það þér ávinningur að beita ofbeldi, að hafna verki í handa þinna og láta ljós skína yfir ráðabrugg guðlausara? Hefur þú augu döðlegs manns, sérðu eins og menn sjá? Eru dagar þínar eins og dagar döðlegra, ár þín eins og mannsævin? Þú leitar misgjörða minna, spyrðum synd mína, þó þú vitir að ég er ekki sekur og enginn slíti mig úr hendi þér. Hendur þínar mótuðu mig og sköpuðu, síðan snerir þú frá mér og tortímdir mér. Minnstu þess að þú mótaðir mig úr leir? Ætlar þú að gera mig aftur að mold? Heltir þú mér ekki sem mjólk og hleyftir mig eins og ost? Þú klættir mig hörundi og holdi og fléttaðir mig úr beinum og sinum, gafst mér líf og náð og vaktir yfir andadrætti mínum. En þetta faldir þú í hjarta þér. Ég vissi að þú hafðir þetta í huga. Ætlaðir þú að fylgjast með mér ef ég syndgaði og ekki sýkna mig af misgjörðu minni? Vei mér, væri ég sekur. Væri ég saklaus, gæti ég samt ekki borið höfuðið hátt. Ég er mettaður af smán, drukkin af eymd. En bæri ég höfuðið hátt, myndir þú elta mig eins og ljón og fara aftur með mig á undarlegan hátt, leiða fram vitni þín gegn mér að nýju, auka óvild þína í minn garð og stefna hverri hersveitin af annari gegn mér. Hví hjálpaðir þú mér úr móður kviði? Hefði ég dáið áður en nokkurt auga leit mig, væri eins og ég hefði aldrei verið til, hefði verið borin frá móðurlífi til grafar. Á ég ekki fáa ævidaga ólifaða? Farðu frá mér svo ég megi gleðjast örlítið áður ég fer og kem aldrei aftur, fer í land myrkur svo niðdimmu, land svarta myrkur svo sorta. Niðdimma ríki þar og óreiða, þar er birtan sjálf sem svartnætti.